Namni tokko tokko nuti waggaa ni figartee garee barnootaa keessa jirru dhiiraa fi dhalaa waliin barata. Namni garii duuba dhalaa fi dhiirti kanatti wal dhagoon haraam callaadha jedhanii waliin laaqqachuun jedhanii hukumii shari'aatti akkami. Deebisa yaa gabricha rabbi takkaawu gabritti rabbi. Akkuma atuu yaadattutti WhatsApp jechuun akkuma telefoonaati. Bakka jirturraa sagalee ergite. Gurbaan illee bakkuma jirurraa sagalee erga. Haadha geeffatu barsiisaa walii galee haadha sirrii fide isaaf sirreessu. Haa dogongora fide dogongora qabu itti himu qofa. Wanni bakka tanatti akka agartee nama mana tokko keessa walii qabameetti wanni lakkooyinuuf bakka tana hin jiru. Barnoota haruma isinii dandeenye baradhaa. Ammoo garee keessatti wasanaa bahuun haasawa jaalalaatiin waan biraa keessa kutuun hukumii shari'aa dhoorkaadha. Wanni sanii achii hulaan kheerii cufti bana. Gaafiin itti aantu kayyattu. Yooniifin gartee quraana kana qare ciisee takkaawu ciqilfadhee quraana xiqqeessuu jaama deebisaa yaa gabritti rabbi takkaawu gabricha rabbi. Rabbiin akkinuunju. Alladhiina yadhkuruuna Allaaha qiyaaman wa qu'uudan wa 'alaa junuubihim. Namni rabbi dhakkaru irra caaltuun dhikiidhaa quraan feetu dhaabu qara feetu dhaabbadhu qara feetu taa'i feetu ciisi haraa cufattu rabbi kee dhakkaruun quraana xiqqeessuu hin jedhamu. Walii galee tanaaf jecha haaluma rabbiin si gartee gargaaree si aanjawetti qara.